Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa pakipag-usap sa SBS, sinabi ng Pampedral na Ministro para Kalusugan Greg Hunt, determinado siyang ipaabot sa mga multikultural na komunidad ang mensahe sa publiko para sa pag-iingat at kaligtasan kaugnay ng coronavirus. Ang pagtulak na ito ay naganap sa kalagitnaan ng mga pagsisikap ng pamahalang state ng Victoria kaugnay ng pagkalat ng kaalaman at impormasyong pangkaligtasan laban sa COVID-19 sa iba't ibang komunidad na di Ingles ang tubong wika, partikular sa mga lugar kung saan mataas ang bilang ng pagkalat ng virus sa komunidad. Ang detalye sa ulat ni Abby Dinham at Marcos Megalocomus na isinalaysay sa wikang Filipino.
No, no, that everybody knows.
Just getting confused.
I don't know where we can find the information.
Nobody cares. Nobody does the right thing.
Tila di lahat ay naunawa ng husto ang mensahe kaugnay ng pag-iingat laban sa coronavirus. Sinabi ni Pampederal na Ministro para Kalusugan Greg Hunt sa kapag-usap sa SBS, nais niyang maipabot sa mga multikultural na komunidad sa Australia ang public health campaign, habang pinagsisikapan naman ng state ng Victoria na makontrol ang pinakahuling biglaang pagtaas ng bilang at pagkalat ng virus sa ilang mga komunidad.
There are over 60 languages which have had information provided on the government's website through health.gov.au or australia.gov.au. We're particularly going through SBS, and there are messages in multiple languages, but also to those who might be younger members of the Australian community with older family members who may not speak English or have easy access to English language messaging. Please pass on the message. Keep the distance. Even though it's natural to hug Nonna or somebody else, but keep that physical distancing. And also, if you are ill, stay home other than to go to the doctor or for testing. And please do the testing and download the COVID Safe app. This can help save your life and can save others' lives.
Dagdag pa ni Ministro Greg Hunt, ang pinakahuling pagtaas sa ilang kaso at cluster ay di tinatawag na second wave ng coronavirus. Ngunit kung hindi ito makontrol, maaari anyang itong magbunga sa second wave ng virus. May ilang mga COVID-19 hotspots sa Victoria at nangangamba ang pamahalang state sa kalusugan at kaligtasan ng mga tao kung saan tila di naabot o lubhang naunawaan ang mensaheng pinaabot. Kaya nagsagawa ng mas personal na hakbang ang otoridad. Ayon kay Premier Daniel Andrews, pinagsisikapan ng husto ng mga state teams na malampasan ang anumang mga balakid kaugnay ng wika upang masigurong may paabot sa publiko ang panganib.
There is literally an army of people going out door knocking. There will be hundreds and hundreds and hundreds of people from our expanded public health team out there door knocking in hotspot suburbs and other areas if that's deemed appropriate. They will do that job of providing public health advice and making sure that everybody aware language and those other issues like that won't be a barrier. It is standing up now, but it will certainly expand in the next couple of days.
Si Premier Daniel Andrews ng state ng Victoria. Sa ngayon, mayroong 6 na coronavirus hotspots sa Melbourne at ito'y nasa ilalim ng mga travel warnings kung saan mayroong mas mataas na bilang sa pangkaraniwang populasyon ang mga naninirahan di Ingles ang tubong wika. Ang mga lugar na ito ay ang Darebin, Moreland, Brimbank, Hume, Cardinia at Casey. Ikinatuwa naman ng mga multikultural na grupo ang mga karagdagang pagsisikap na maihatid ang karagdagang suporta para sa pag-iingat laban sa coronavirus sa mga multikultural na Australiano. Ngunit ayon kay Eddie McAuliffe ng Ethnic Communities Council of Victoria, Sa mga hinaharap na balakid kaugnay ng wika, maaaring maraming mga tao ang di nakukuha ang mga mahalagang impormasyon kaugnay ng COVID-19. Kasama rito ang mga maaaring mapagkuna ng suporta mula pamahalaan.
There are a lot of people missing out, and how you get to those communities that are missing out or members of those communities are missing out is a real challenge. It can be misconstrued by sectors of the community who feeds into their paranoia, racism paranoia, and they'll use that.
Yan ang tinig ni Eddie McAuliffe mula Ethnic Communities Council of Victoria. Pinabot naman ng Victorian Deputy Chief Health Minister Annelise Van Damien ang mga pagkabahala sa pagtangi ng mga grupo. Anya, maaaring magbigay daan ito sa karagdagang kaganapan ng rasismo o coronavirus-related racism.
I wouldn't be singling out any particular communities. Know that this is happening across a wide range of communities.
Sinabi naman ng Victorian Health Minister Jenny Mikakos, pinalalawak na ng state ang mga pagsasagawa ng mga pagsubok sa pamamagitan ng karagdagang pop-up clinics at mga umiikot o roving testing facilities sa mga lugar na mataas ang bilang ng kaso ng COVID-19 o yung tinatawag na hotspots. Dinaragdagan din nila ang paghati ng mga mensahe sa mga taga-Victoria mula iba't ibang lahi di Ingles ang tubong wika.
We want to make sure that everyone in the state understands the public health messaging. We acknowledge the challenges with some communities for whom English may not be their first language in understanding the public health messaging. And this is why we are going to redouble our efforts in working with those communities.
Ang Victorian Health Minister Jenny Mikakos. Habang nakatakdang magsimula ang door-to-door community engagement ngayong Miyerkules, 24 ng Hunyo. Ayon kay Cam Nguyen mula Australian Vietnamese Women's Association, makatutulong ang mga pagsisikap sa natatanging wika para sa karagdagang kaalaman sa mga komunidad na di Ingles ang tubong wika.
Quite a lot of older people have low English language in our community. We miss that closeness quite a lot.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Nice ba makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.